Radio Okapi.
Bonne soirée, mon abeto, Adolphe Ngoy.
Okapi.
Bolojo mbote mpe matondo na kupesa mundinga mbote na bampangi nyonso mepo na radio angemba radio kapi ya yinsango na nkufi banzo nkanda makumi tano ya teritwari ya popoka baka kena kutangisa vesa mkisa bala tatu amfimba milongisi mekwendaka na kuzingila lifuti na bao tubaka bubu yai mesela bentu mini ya bakalasi ya bamimpe na kizunga ya bandundu. Sadulu ya iti ina kena kiyeko ya kulandila mebanda kisaluke ya kukubika dinaka afwete landila banguizani sambanu ina ndimaka Kongo na nguizani lutilaka na jisabeba na iti ya Ethiopi. Bisabu ya wampulusi kenyokolaka batu bake kangaka na babuloko kena mbanza Lubumbashi mefunda kintuadi ya mimvovidi kena mbanza ina ya kizunga ya Katanga. Batata na mama yao ya insanguna inda.
Okapi.
Mbote diaka, sabala tatu amjimba mekoka bandavana kitezo wa banzonkanda makumi tanu mebikaka mkatu milongisi vana na telitwali ya popuka baka kentama ya ba kilometre kama mosi na ndimba ya kenge kaka na kizunga ya bandundu. Mpova bimisaka mesela beke tuminaka banzonkanda ba mimpe na popo nde milongisi mekwenda na ba kilometre makumi tanu tika kele nkela kifutaka bao. Ba mekwenda baka mbongo ya ngonde ya iya ya mvula mafunda zuli na kumi na iya. Ntendula mesela be anisengoy na kinzonzoli ya Belarme Muyangi ya radio Kimvuka na Lutondo.
Dans ma juridiction, les enseignants
na banzonkanda ya mono kena kitaka balongi mpe bantu adisi ya banzonkanda ke bika banzonkanda na bao samu beto yekele vena babanga baoke kwenda kukinga balufutu na bao na bisika ntama mpe baoke sala bilumu mingi baoke basisa mbongo mingi na ndambu ina na bakakalakani ina beto lenda ikati bana ke baka malongi ve mpe na mutindu ina mono kitita ti beto tavana na kakalakani na kumanyisa manaka ya malongi na mutindu ya beto
avec le temps imparti.
Bayo kaka kitezo ya bakilonga mazole ya diamba ina bakanga kama zono lumba ya ntete na ngala lukalo ya SNCC na kamina bazuzi ya makesa ya mbanza batusadisenga kisalo angolo kola meza bisa major Richard Mavula mkuluto na bao kuna na olo mami sasa kele kunwanisa kifu ya mkiti ya nsunga angolo ya mifunda nde banda na ngone ya ntete ya mvula ya ibame yoka kitezo ya toni mosi na ndambo ya diamba na yawa melomba na bantuma nkangu vutukila nsiku ina metala mkiti kiti na kusalila nsunga ya yangulu. Betu kuwa Major Richard Mavula na ntola kinzonzole ya ipolitika linga ya radio ya Kimvuka na Katanga.
Mbongo ya diamba na kutekisa diamba ya kuzaka mangisa yao na nsiku batu nyo subeni nyo kumona kena kusala bayimbi na ntuala bakuza sala bayimbi ina bagi kunua katete diamba bagi sala bayimbi ina beti na kutoma telimina na mbanza kamina fe na kikizunga ya odo mami nsiku ina ya kele ya ntama kana bamfumbale na kuza sala leka nsiku ina tamu na kuza kumisa bitumbu ngolo mingi beti kena kiyekwa ya lembisa batu nyonso ya ikesalaka mbongo ya diamba baina ke kunuaka yao baina ke vandaka na yao kuza manisa mbongo ina ya diamba
que ces gens soient découragés, c'est une très bonne chose.
Bubu kilumbu ya zole wa nambanda kinsasa kisalo ya iti kena kiyeko ya kulandila mebanda kubika dinaka fwete landila konso jambu baka maka na kati ya banguizani sambanu kena intu ya Kongo samu na kulungisa nguizani baka maka na mbanda jisabeba bonso lukengulu luzitu ya wambula matadi empi bizunga kukisajisa dinaka fwete manisa pe kundimama na kilokola ya bilumbu ii ya kena kupesa mamalongi mekubika MNS na mbula matadi ya kukubika kulutila lusa dusu ya kintuadi ya makanda ntuma na betu askenzi vya tayo romeza visa nyoso ni munaka na ange jango mama kuku
na kilumbu katete basa laka bimvuka sambanu bimvuka ina keba na landila pekeba na banza omu tindu baguza sadila ngindu kikuza salati mambo ya inyoso sambanu kuzaka ndima iti ya Kongo baguza sadila yao na mambo baguza tala sekirite insua ya leta descentralizasyon tomoswa mbongo mpe kundimama na bain na ina na metala ngemba bafuna kuzatala wa mtindu yake na kusalimina reforme ya FRDC ya police nationale service ya sécurité mpe système judiciaire ina kuzaka banda samu na François Mwamba mkubiki ya MNS lukuzakanu ina yakele ngindu ya mbote samu na lungisa kiyekwa pakuzaka pesa na MNS na nzila ya accord cadre na résolution makumi zole makumi ivwa na nana ya conseil ya sécurité mpe na mukanda kumi na tatu makumi zole
Maturu nange jango mama koko na kizunga orientale ya mbalayai nkangu kizingilaka na territoire ya Mambasa baina kuendaka soma na territoire ya Bafuasende kina mfinakani na bao ntangu bakufuaka Paul Sadala za banaka na zina ya Morgan bame wanda kufutuka na babwala na bao samuti makesa ya luyalu mekuma kutani na ndabu yina bonso miso nika mkundi na beto Ansel Memanswa
Bantu ya nkaka na makulu, bankaka diaka na tukutukuti na matoma, batini yina, kebika mbanza ya Bafuasende, samu na kuvutuka na babola na bo, nyanya, badumbisa, badenga yido, meza bisa ntualisa asuse sivye Bafuasende. Mabuta kama zole, kuluta, batini yina, mezinga, mposo zole na teritora Bafuasende. Bo yonso vandaka na banzo mea mbabu. Katia bilumbu yina, bo bakaka alu sadusu, ata mosi veya luyalu, ata veya bimvuka ya kuyela. Konso dibuta, va kukisadisa yandi mosi. Zabande, kutina ya mabuta yina, samu na Bafuasende, Salamaka na nima ya bilumbu tanu ya lufwa ya dasuki Paul Sadala Morgan. Yao salamaka kulonana makelele nde binwani ya Morgan va kuisa kupesa ndola na babwala yoso ya pene yina va funda Morgan na ba FRDC. Kisangani Anselme Maswa, Radio Kapi.
Maturu angia Anselme Maswa. Mvuvidi mosi kena kimvuka mvuvidi ya Lubumbashi mefunda mkwa musu ya nito bampulusi ya bisalu ya mutindo ankaka ke munisaka batu na kati ya babuloko kena mbanza Lubumbashi. Metre Mulunda Asia, tubaka yao na kintete tika Radio Kapi. Mumbandu wani mepesa mtu wani kevuvilaka ina kangamaka samu na muhibi bubu ya mvuvidi mekumisa nkanu na antiluminali ya makesa kena Lubumbashi. Betu kuwayandi.
Mon client a été vitu
Monti amono kela ndilaka mambu Mpe amono kesa ndilaka Bau nyokulaka yandi na polisi mosi avandaka kuzitisa Inswa ya ntuajisi na yandi Ina ikele OPG na service spesio Jambu ina kesitisa ve inswa ya kimuntu Jambu ina salamaka na post ya bapulusi Na mbasa Lubumbashi Na ntuala jibuta ya mwana ya bakala ina Muntu nyonso kuzabati na RDC Mpe na inza siku kebu yaka kupesa Muntu mpasi Beno kuzabati insi Kongo Demokratik Tulaka jiboko na mikanda ya keka nganzila Na kunyokula bantu, mpe siku ya insi na beto, kebu ya ti, bau nyokula muntu, mpe yao kebu ya, mkajulu yonso ya kepesa velo zitu na muntu.
Tangu bayu saka mpulusi nchongulini ya kizunga na katanga, andi sivikisaka kulandila nsangu angope, kepesa ntumbudulu na konso mtuke bakama na kati na yao. Na ina metala nsangu ya mwana insi ya Belgique ina sepila kakusansa nle kimosi ankento, mvovidi ya batu nyoso mezi ngankanu, mvula ntanu, na buloko, samu na mama, Senechale, Laurence. Zuzi ya antiluminali ya nene ya gombe, me ya mba nzingulu, kasi mvovidi ya mama ya ike kaka na kulomba babi kidilandi, ya milomba bavingila bilu mbu kumi samu na kuzaba nzengulu atsuka. Mvofuki mosi kila njila kandando ya iti na njila DGM metre Jean-Claude Pukuta sululakana Jeff Ngoi.
Le ministère public n'a pas été content.
Kimonikisi ya mbula matadi ya ngalalaka ve na mkano ya bau zengila ka mama Senechal na kitini ya ntete mpamba ve yandi lombaka tibau zengila yandi mkano ya bambula tanu nzoka ndeba zuzi pesaka ndola ya bangonda sambanu yandi keso la tibau zenga mkano na mchindu yandi lombaka na ndamu na bau bavoka ya mama Senechal ke banza ti mama ya isalaka diambu ina bonso mama ya jibuta samu yandi bakaka mwana ina ya yandi zolaka kusala na yandi nzetelo na kuzikisa nsiku, mpelukano ya DGM baka kasamu na kukanganzila na bana ya bao kesa nsaka na mibuti ya nkaka na kukwena na bainsi ya nzenza lendaka kukangayani nzila ve mpamba ve, yao kezikisa ve bainswa ya mama na ntwala ya mwana yandi zinga kana yandi, bao kebanza ti yao kemfunu na kubika mama ina samu yandi kuzinga na mwana ina
Beto mekumwa na tuka ansamu na beto, mefutu na matuna na beno nyonso, pesaka munu dikutu kulutila mayele ya masini ya erite sidiakala, tika mosi, na bankundi sadisaka munu na kubangula ansamu yai, na ludiatusi ya Michelin chwala mpangi, na lievinu mbuinga beto nyonso, na hintu ya pele kipela mondo. Mebika beno na mabuku wa nanabolo, juwa samu na manaka nkaka, mkokila mbote na nzila radio ya ngemba, Radio Okapi.
Okapi,
Okapi,
Radio Okapi.
Okapi.